ki player azadlik radiosi. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 16 martı hepdeniň çarşenbe günü. Şuunki programamızda Marda ila täze prezidenti ardlaryny ýetirmek üçin gol toplaýar. Ýene atalar çağlaryny sünnet etdirmek üçin 5000 manada çelini para bermeli bolýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylawlarında Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiji ýygnan edilmeginden soň ýurdun saýlaw prosesi boýunça beýanat ýaýratdy. Birleşen Ştatlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaratynyň Türkmenistan boýunça çykaran bahasynda görkezilen aladalary bilen ilgilenýändigini ma'lum etdi. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca edarısının bahasında Türkmenistan'ın saylaw prosesinin azat, adaletli ve bähleşki taslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen baglalykda Amerika Türkmenistan'ın hükümetini saylaw ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirmek üçin ondaky rekomendasiýalary berje aýtmagy çagyrdy. Beýanatda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan'ın arasındaky hyzmatdaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk we awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nygtylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi we umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün agşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýwanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçylyk kepeşikleriniň dowam etdirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp himaýaty sorumagyna garaşylýar. 16 martda artilleriýa toplarynyň zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatynda şer ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň beýran bolandygyny signata bolýar. Merkezi Evropanın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın batıvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapary boldy. Egerde Rusya'nın Ukrayna garşy tebäpsiz çözülüşi has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 milyon irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan maglumatına göre Urus häzire çilini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dollar mösveründe ziyan etiripdir. Rusya'nın Ukrayna tebäpsiz çözmügünden bäri geçen 3 hepdeniň dowamında 3 milyon töwereği Ukrayna öz yurdunu terk etmäge mejbur boldy. Bu arada 15 martda BMG'nin migrantlar boýunça halkara guramasy ma'lum etdi. Rusya parahat ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hereketlerini Ukrayna'nı yaraksızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda denasifikasiya etmek boyunca yürüti harbi operasiya atlandırıyar. Ukrayna ve onun gün vatır yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek için Moskva'nın esasız bakanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik devletlerin raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň serhet gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini ma'lum etdi.